Ika-13 Kabanata. At paglabas niya sa templo, ay sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, Guro, masdan mo, pagkaiinam ng mga bato at pagkaiinam ng mga gusali. At sinabi ni Jesus sa kanya, Nakikita mo baga ang malalaking gusaling ito? Walang matitira ditong isang bato sa ibabaw ng kapwa bato na di ibabagsak. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga ulibo sa tapat ng templo, ay tinanong siya ng lihim ni Pedro at ni Santiago at ni Juan at ni Andres, Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda pagkamalapit ng maganap ang lahat ng mga bagay na ito? At si Jesus ay nagpasimulang magsabi sa kanila, Mag-ingat kayo na huwag kayong paligaw kanino mang tao. Maraming paririto sa aking pangalan na magsisipagsabi ako ang Kristo at maliligaw ang marami. At kung mga karinig kayo ng mga digma, at ng mga alingaw-ngaw ng mga digma, ay huwag kayong mga gulumihanan. Ang mga bagay na ito'y dapat na mangyari, datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magtitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at lilindol sa iba't ibang dako, magkakagutom, ang mga bagay na ito'y pasimula ng kahirapan. Datapwat mag-ingat kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo'y ibibigay nila sa mga Sanhedrin. At kayo'y hahampasin sa mga sinagoga, at kayo'y magsisitindig sa harap ng mga gobernador at ng mga hari dahil sa akin, na bilang patotoo sa kanila. At sa lahat ng mga bansa ay kinakailangan munang maipangaral ang ebanghelyo. At pagka kayo'y dinala sa harap ng mga kapulungan, at kayo'y ibigay, ay huwag kayong mga balisa kung ano ang inyong sasabihin. Datapwat ang ipagkaloob sa inyo sa oras na yaon, ay siya ninyong sabihin, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu Santo. At ibibigay ng kapatid sa kamatayan ang kapatid, at ng ama ang kanyang anak. At magsisipaghimagsik ang mga anak laban sa mga magulang at sila'y ipapapatay. At kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ngunit pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira na nakatayo doon sa hindi dapat niyang kalagyan, unawain ng bumabasa, kung magkagayoy magsitakas sa mga bundok ang nanga sa Judea, at ang nasa bubungan ay huwag bumaba, ni pumasok upang maglabas ng anuman sa kanyang bahay. At ang nasa bukid ay huwag magbalik upang kumuha ng kanyang balabal. Datapwat sa aba ng nangagdadalang tao at ng nangagpapasuso sa mga araw na yaon. At magsipanalangin kayo na ito'y huwag mangyari sa panahong tagginaw, sapagkat ang mga araw na yaon ay magiging kapighatian. Na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng paglalang na nilikha ng Diyos hanggang ngayon at ni hindi na mangyayari kailanman. At malibang paikliin ng Panginoon ang mga araw ay walang laman na makaliligtas datapwat dahil sa mga hirang na kanyang hinirang ay pinaikli niya ang mga araw. At kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sino mang tao, narito ang Kristo o nariyan, huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat may magsisilitaw na mga bula ang Kristo at mga bula ang propeta, at mangagpapakita ng mga tanda at mga kababalaghan upang mailigaw nila kung mangyayari ang mga hirang. Datapwat mangag-ingat kayo, narito, ipinagpauna ko ng sinabi sa inyo ang lahat ng mga bagay. Ngunit sa mga araw na yaon, pagkatapos ng kapighatiang yaon, ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag. At mangalalaglag ang mga bituin mula sa langit. At magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. At kung magkagayoy makikita nila ang anak ng tao na napariritong nasa mga alapaap na may dakilang kapangyarihan at kaluwalhatian, at kung magkagayoy susuguin niya ang mga anghel at titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin, mula sa wakas ng lupa hanggang sa dulo ng langit. Sa puno nga ng igos ay pag-aralan ninyo ang kanyang talinghaga. Pagka nananariwa ang kanyang sanga, at sumusupling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kayo, pagka nangakita ninyong nangyari ang mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na, sa mga pintuan nga. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa mga ganap ang lahat ng mga bagay na ito. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ngunit tungkol sa araw o oras na yaon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama. Kayo'y mangag-ingat, mangagpuyat, at magsipanalangin, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan kaya ang panahon. Gaya ng isang tao na nanirahan sa ibang lupain, na pagkaiwan ng kanyang bahay at pagkabigay ng kapamahalaan sa kanyang mga alipin, sa bawat isa'y ang kanyang gawain, ay nagutos din naman sa bantay pinto na magpuyat. Magpuyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan paririto ang Panginoon ng bahay, kung sa hapon o sa hating gabi o sa pagtilaok ng manok o sa umaga. Baka kung biglang pumarito, ay kayo'y mga ratnang nangatutulog. At ang sinabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, magpuyat kayo.